Du lytter til P1.
There's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PIT. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og vi skulle i virkeligheden have lagt ud med noget helt andet musik. Vi skulle have lagt ud med sangen Stille i Verden fra Kim Larsen-pladen Gammel Handkat, og det skulle vi, fordi det er i dag min fars fødselsdag, og den sang er på mange måder skrevet til ham. Tekniske vanskeligheder forhindrede dette, og det har også sine fordele, for vi fik så mulighed for at gentage den musik, der blev spillet i sidste uge. Og dermed har jeg også fået muligheden for at fortælle, hvad det var for noget musik. Vi har nemlig haft mange, jeg vil vælge at kalde det lytterhenvendelser, som har opfordret os til at fortælle, hvad det var for noget musik, både her og i andre situationer. Og det kommer nu. Sangen er af og med den svenske gruppe First Aid Kit. Sangen hedder My Silver Lining, og First Aid Kit er vel primært to svenske kvinder, som synger fortryllende, og man kan gå ind på YouTube og se dem, og der er et af deres træfsikre hits, der de kan få berømte popstjerner til at græde, når de spiller for dem. Blandt andet Emmylou Harris og den svenske konge. Så der er mange gode timer gemt der. Det var musikken. Nu skal vi til dagens emne, og dagens emne er både tror og håber. Jeg er et af de emner, som vi rigtig gerne vil have karakteriserer Hjernekassen på P1, fordi vores ypperste ambition, eller en af dem, det er, at vi gerne vil præsentere emner, som ved første øjekast måske har levet en lidt upåagtet tilværelse, men som ved nærmere eftersyn viser sig at være meget, meget interessante og noget, der måske lukker op til en større verden. I dag har vi, håber jeg, sådan et emne, og det har vi, fordi at jeg sidste år modtog en mail fra dagens gæst, hvor der blev opfordret, at vi tog dagens emne op. Jeg vil sige velkommen til dagens gæst, René Flamsholt Christensen. Jeg vil sige velkommen til lytterne. Jeg har endnu ikke fortalt, hvad det skal handle om. Det kommer om lidt. Jeg vil sige velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min gæst i dag, det er René Flamsholt Christensen, læge og Master of Science fra School of Economics i London. Og nu trukket sig tilbage pensionist. Og René Flamsholt Christensen, du er her jo for at fortælle om emnet, som er Peter Panum. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Og det er jo fordi, at jeg har været interesseret i ham i rigtig lang tid. Faktisk var det min lærer i infektionsmedicin, helt tilbage på, da jeg læste medicin i midten af 70'erne, der snakkede om Peter Panum. Min lærer dengang hed Poul Effersø, og han var selv færing, det vidste jeg ikke på det tidspunkt, eller han var i hvert fald af færøsk afstamning, og han fortalte om Panums bedrifter på Færøerne for nu 175 år siden. Og det blev sådan hængende i min hukommelse. Jeg gjorde ikke sådan noget særligt ved det i mange år, så pludselig hørte jeg igen om Panum, og så tænkte jeg, nu må jeg læse lidt om den her mand. Og så viste det sig jo, at det var alt for spændende til bare at lade ligge. Så skrev jeg hans biografi, og den udkom for et halvt år siden. Faktisk en måned før hans 200-årsdag, hvor han var født i december 1820.
Og den bog, den hedder Peter Ludvig Panum, og er udkommet på Fads Forlag.
Det gør den, og den hedder også Det moderne genbrud i dansk medicin, så det introducerer ligesom også, hvad skal man sige, det spændende ved ham.
Ja. Inden vi går i gang med Peter Panum, så ganske kort, vil du ikke fortælle kort om om dig selv, og hvordan det der School of Economics kommer ind i det hele?
Altså, jeg er læge, ja, som er nævnt, og så arbejdede jeg efter nogle år i Danmark, i danske hospitaler, her i hovedstaden hovedsageligt, så kom jeg ud uden for Danmark. Jeg arbejdede i Afrika, studerede så i England for at tage min mastergrad. Jeg har arbejdet også i Grønland, og så har jeg arbejdet i de sidste mange år i Luxembourg i et investeringsforetagende, som finansierede sundhedsprojekter. Og det gjorde jeg så, fordi at jeg på London School of Economics havde læst sundhedsøkonomi, og det synes man der i den der institution i Luxembourg, at man kunne bruge til, at den kombinerede ekspertise kunne man bruge til at finansiere sundhedsprojekter med. Så der, jeg har opholdt mig rigtig meget uden for landets grænser, og de sidste år efter, at jeg er gået på pension, har jeg boet i hvert fald halvdelen af min tid i Frankrig, hvor jeg stadigvæk har et hus.
Så du er et rigtig godt eksempel på, at en af de mange fordele ved lægeuddannelsen, det er, at den kan bruges til mange forskellige ting.
Det er rigtigt.
Og den kan bringe dig vidt omkring.
Det kan den, ja.
Nå, Peter Ludvig Panum. Hvis vi nu skal starte med at sige, hvor passer han ind i historien? Hvad er det for en verden, han fungerer og lever og virker i?
Altså, det er vigtigt at forstå, at han blev læge i 1845. Han var knap 25 år gammel på det tidspunkt. Og det gældende univers for læger dengang var i virkeligheden altså den medicinske klassik, som var i vidt omfang defineret af Hippokrates 400 år før Kristus, pyntet lidt på hen ad vejen, blandt andet af Galen, men i store træk stadigvæk domineret af, uden at nedgøre Hippokrates, fordi han var en fantastisk filosof, og sikkert også en behagelig læge, men sådan, det havde ikke ret meget med dagens medicinsk univers at gøre. Det, som folk måske i et eller andet omfang vil genkende til, det er forståelsen af, at sundhedssygdom var domineret af balance, henholdsvis ubalance, mellem fire legemsvæsker, som var gul og sort galde og slim og, hvad var det sidste, blod selvfølgelig. Og det, de der balance eller ubalance fik så folk til at blive syge. Det bestemte også deres, hvad skal man sige, deres karakter. Så var man flegmatisk, så var man domineret af en af de der fire lemsvæsker. Var man kolerisk, så var ens personlighed domineret af en anden. Det var forståelsen i vidt omfang, da Panum begyndte at læse medicin i 1840. Og det kunne man virkelig ikke forstå noget som helst ud fra den der gamle forståelse. Til gengæld var der jo så begyndt at dukke mere konkret viden på, hvad skal man sige, naturvidenskaberne, fysik og kemi, var begyndt at ligesom kunne se og have indflydelse på livet, på vores helbred, på vores sundhed. Og det optog Panum fra helt fra han var ung. Længe før han begyndte at læse medicin, var han optaget af naturvidenskaberne. Han skrev faktisk allerede som, inden han begyndte at læse medicin, skrev han en kort lærebog i naturlæren for det, vi i dag vil kalde folkeskolen. Så det var han meget optaget af det. Og det, han havde helt sikkert set ideen i at bringe naturvidenskaberne ind i medicinen, for bedre at kunne forstå, hvad vi var for nogen, hvad livet var. Og det var der sikkert andre end ham, der havde, men der var også stadigvæk mange, der holdt fast i det gamle, selvom det jo i virkeligheden var hokus pokus.
Så dengang han blev født, og den tid, da han studerede, der vidste lægevidenskaben var meget, meget anderledes og meget, meget uvidende. Men han lever eller virker i en periode, hvor man begynder at inddrage alt det, man har fundet ud af i fysik og kemi og sådan noget, begynder at inddrage det i lægevidenskaben og gøre den moderne.
Præcis. Og så sker der det, han er blevet færdig som læge, som altså 24 år i eftersommeren 1845, og så bliver han ansat på det, der hedder Almindelig Hospital. Det var en institution, som i virkeligheden nok mere var fattigård end egentlig hospital, og som lå nede i, Amaliegade, mellem Amalienborg og det, der nu er Kastelparken, Kastelanlægget. Og så udbrød der på Færøerne en mæslingepidemi, og som man så tilsyneladende gjorde dengang, så kommanderede man yngre læger som dygtige. Man havde en Panum havde fået det, der hed første karakter. Det opererer man ikke med mere, men det var, når man havde over en vis, et vis gennemsnit, hvis en embedseksamen, så fik man første karakter. Og han var en af de dygtige på sit hold, og han blev så udkommanderet, eller bedt om, vel, at tage til Færøerne, fordi man havde fået fornemmelsen af, at der var kommet et orlogsskib hjem fra Island, som havde været en tur i Torshavn på vejen hjem til København, og de kom hjem med tidene om, hvor galt det stod til på Færøerne. Sygdommen var kommet til Færøerne med en snedker, der havde været på familiebesøg.
Mæslingesygdommen?
Ja. Var kommet til Færøerne med et ski, med en snedker, som havde været på familiebesøg i København, og han var blevet syg undervejs op til Færøerne. Og det, som var unikt ved Færøerne, det var, at der havde ikke været mæslinger siden 1781, 65 år før. Det vil sige, at bortset fra de 100, der var 65 plus, så havde ingen endnu mødt den her sygdom, og de havde derfor heller ingen immunitet. Så det gik meget hurtigt med at sprede sig i første omgang selvfølgelig omkring i Torshavn og deromkring. Der var på det tidspunkt 8.000 færinger, og spredte selvfølgelig på de der omkring 20 øer. Så man bad så Panum om, efter at tiderne var nået til København, så bad man Panum, og en af hans medstuderende, en af dem, han havde læst sammen med, som var blevet færdig samtidig med ham, og som hed Henrik Manicus, om at tage derop. De var ugifte, dem man kunne sende dem afsted, sådan uden at det kostede på familiesiden, og de var frem for alt dygtige. Og det var åbenbart traditionen også ved tyske universiteter, at man, hvis der var sådan et eller andet exceptionelt, så udkommanderede man, eller bad man nogle unge videnskabsmænd om at tage afsted. Panum kom derop i slutningen af juni 1846, altså hvor mæslingerne havde huseret deroppe i omkring 3 måneder. Det er jo altså så 175 år siden om et par uger. Og på det tidspunkt er epidemien sådan set ved at løbe ud i selve Torshavn, men den spreder sig med lynets hast ud over øerne, og dødeligheden er ganske betydelig. På Færøerne har man vel været vant til, at der i alt på månedsbasis døde en 12-13 mennesker. Og nu var den så op på måske 45 eller 40 eller det omkring. Så det var meget tydeligt, der var et eller andet helt exceptionelt i gære. Også fordi mæslinger, i modsætning til hvad man går og forestiller sig, så er det faktisk en ganske farlig sygdom. Til sammenligning så havde man på Fiji, altså det var så nogle år senere, men på Fiji-øerne, hvor kongen eller den øverste høvding havde været i Sydney for at forhandle med de britiske koloniherrer, så havde og som havde bragt mæslinger med hjem til Fiji. Der døde 40.000 mennesker, en femtedel af land af Fijiøernes befolkning, i løbet af ganske kort tid. Så bare for ligesom at illustrere, hvor farlig sygdommen var, der havde aldrig været mæslinger på Fijiøerne dengang. Så forestillingen om, at mæslinger er en børnesygdom, det var sådan noget, man fik, når man var barn. Det er fuldstændig rigtigt, men det var jo i en situation som den danske, hvor smitten kom hver femte år, og så blev alle dem, der var mellem et halvt år gamle og fem år gamle, de blev smittet, og de blev syge, men de døde ikke. Der var nogle få, der døde, der var nogle få, der fik bivirkninger og invaliderende bivirkninger, men det var trods alt, så man opfattede det som noget, der bare skulle komme, og man kunne jo ikke gøre noget. Altså vaccination var jo overhovedet ikke på tale på det tidspunkt. Man anede ikke noget man anede intet om, hvad der rent faktisk var, der forårsagede sådan nogle smitsomme sygdomme.
Så hvad var det pænere, man gjorde, da han kom til Færøerne?
Han begyndte, så han i samarbejde med amtmanden, så planlagde man så, hvordan man skulle fordele arbejdet mellem Panum på den ene side, og Henrik Manicus på den anden side. Panum fik så Manicus to Sandø og Suderø, som er de to sydligst beliggende øer, og så tog Panum sig af de øer, og så rejste han fra ø til ø, og gik rundt og hjalp folk med sådan, og fortalte dem, at de skulle drikke noget vand, og sørge for at spise, hvad de nu havde at spise. For det var jo altså også problemet, altså fordi folk var syge i et omfang, som det nu var, så kunne de jo heller ikke passe deres bedrift, de kunne ikke passe deres får, de kunne ikke grave tørv, de kunne ikke tage ud og fiske, de kunne ikke tage ud og samle æg på fuglefjellet og sådan noget. Så de var jo, ud over at være syge, så var de jo også truet af sult. Men han tog sig rundt, og ud over at han så optrådte som almindelig læge, så gjorde han også, som den videnskabsmand han var, meget nøjagtige optegnelser over, hvad det rent faktisk var for et billede, der udfoldede sig for ham. Her stod han over for, hvad man måske kunne kalde et naturligt eksperiment, en befolkning, som er fuldstændig jomfruelig i forhold til den her mikroorganisme, og smitten spreder sig. Og det, han ser, er jo sådan, i første omgang selvfølgelig, at sygdommen har et fuldstændig ensartet karakteristisk forløb, så ensartet, så karakteristisk, at han regner ud, at der selvfølgelig er et eller andet specifikt, der er årsag til sygdommen. Det er ikke, som man troede på siden klassikken, det er ikke vor herre straf, det er ikke kosmiske forstyrrelser, det er ikke dårlig luft, der er noget, som han så kalder smitstof. Så det er ligesom den første observation, han gør. Han finder jo så også ud af, at det her smitstof, bakterier, virus, var ord, der ikke eksisterede endnu, og langt mindre begreber i folks bevidsthed. Han finder ud af, at det her smitstof, det kan passeres fra det ene menneske til det andet. Det var også et konceptuelt...
et gennembrud i forståelsen.
Ja. Og for det tredje, så finder han jo ud af, at hvis man isolerer folk, det er sådan en konsekvens af, at når man kan passere smittestoffet fra et menneske til det næste, hvis man så isolerer folk, så kan man mindske smittespredningen. Det er jo altså noget, som vi har hørt på i nu et år og et par måneder. Så. Og det fjerde er, og det er jo også et ganske, ganske fantastisk gennembrud i vores forståelse, det er, at dem, der er over 65, som har haft mæslinger i 1781, de bliver ikke syge igen. Så her har man en demonstration af immuniteten, af vores immunsystem. Det er første gang, man når så langt. Det er jo et paradigmeskifte, et videnskabeligt kvantespring, han står overfor.
Vi skal lige have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om den danske videnskabsmand Peter Ludvig Panum, og vi befinder os på Færøerne, hvor han lige har foretaget videnskabeligt, det kan man sige, kæmpemæssigt gennembrud, i det, at han er en af dem, der første gang indser det her med smitte og immunitet og smittespredning og isolation af syge mennesker.
Og det publicerer han selvfølgelig. Han opholder sig derop i fem måneder. Og selvom man ikke endnu på de oplysninger, eller nogensinde på de oplysninger, han ligesom har givet, så kan man jo selvfølgelig ikke, man kan ikke kvantificere, hvilket omfang det har forhindret folk i at dø. Der døde måske i virkeligheden 150 mennesker af mæslinger i løbet af de der 5 måneder. Men det var jo også mange i en befolkning på 8.000. Men han rejser så hjem, da det hele er overstået hen på året 1846, og indgiver sin beretning til det, der hed det kongelige sundhedskollegium, som var dem, altså forløberen for vores sundhedsstyrelse, som var den institution eller myndighed, der havde sendt ham derop. Og han skriver så en artikel til det her Bibliotek for Læger, et tidsskrift, som er vores ældste, måske verdens ældste lægeligt tidsskrift. og det, altså, det vækker sådan måske sådan lidt valent genklang hos tidens læger. Det var ikke særlig interessant, og så har han så rejser han til Berlin, hvor han møder en af så eftertidens i hvert fald betydeligste medicinske videnskabsmænd Rudolf Virchow, som har netop har grundlagt sit tidsskrift, som er måske et af verdens mest berømte medicinske tidsskrifter. Og de næsten jævnaldrende, Virchow er et halvt år yngre eller sådan noget, og han ser nok, at her er noget nyt, så han tilbyder, at Panum kan få sin artikel også publiceret på tysk. Panum var tosproget, han havde gået i gymnasiet i Flensborg, var opvokset delvis i Slesvig, og havde gået i gymnasiet, det der hedder Lærteskolen i Flensborg, så han kunne selv skrive den på tysk, så det var jo helt uproblematisk. Og den blev så publiceret, og stadigvæk, så var det jo sådan, nå ja, okay, det var måske interessant, så man var, det var ikke sådan det kvantespring, som man nok i eftertiden ville se, men det var første gang, man havde så sikkert et grundlag for, hvad smitte var for noget, og hvad smitsomme sygdomme var for noget. Der gik jo altså 5 år før hvad hedder det, han, John Snow publicerede tilsvarende om koleraepidemien i London.
Så det her, det har jo altid stået for Morten og mig, et af de her helt store, afgørende gennembrud i moderne menneskes historie, at man forstår smitte. Fordi det var jo det, man døde af for en stor dels vedkommende i gamle dage. Det var sygdomme af alle mulige forskellige karakterer, og man anede ikke, hvad det foregår. Her har man et af de aller første forklaringer på, hvad det er, og dermed starten på en af de mest menneskelivsbesparende opdagelser overhovedet, det der med at isolere og begrænse smitte. Så en af de to ting, han gør, Panum, det er, at han er en meget, meget vigtig del af denne her revolution. Og så kommer han også til at få, for vi bliver nødt til at springe nogle mellemled over, fordi tiden jo desværre går, han kommer jo også til at få en stor betydning for den fysiologiske videnskab, og er sådan set grundlæggeren af det store, flotte fysiologiske forsknings forløb, vi får i Danmark. Er det ikke rigtigt?
Altså han efter turen til Færøerne og yderligere en episode, hvor han bliver sendt til Bandholm for at hjælpe under en koleraepidemi, der Bandholm var et lille sted med 600 mennesker. Men så får han et legat, så han skriver sin disputat, og han får et legat til at rejse ud og uddanne sig yderligere. Så rejser han først til Würzburg i Bayern og uddanner sig hos Virchow, som så i mellemtiden er blevet professor der, og efterfølgende rejser han til Claude Bernard, som også nogle af os, der har læst fysiologi, de vil kende til, hvem Claude Bernard var. Og der får han så yderligere uddannelse, så bliver han så i en alder af 32 år, bliver han professor ved Universitetet i Kiel. Kiel var hovedstaden i Holsten, og den danske konge var konge, eller i hvert fald hertug over hertugdømmerne, og der kunne man så også som dansker søge job. Der var ganske få. Der var vist kun en dansktalende professor ud over Panum, som man forsøgte at lægge ham hindringer i vejen, men det holdt kort, for man fandt jo ud af, at han var en fantastisk videnskabsmand, som tilførte universitetet noget nyt. Så han arbejdede faktisk på universitetet i Kiel i 11 år, ind til Danmark så i 1864 endelig tabte slaget om hertugdømmerne, så var heldigvis for os og for Panum selvfølgelig også, så var professoratet i København blevet ledigt, og der blev han så professor. Og der arbejdede han så fra 1864 og til sin død i 1885. Og begge steder, både i Kiel og efterfølgende i København, lagde han, som du nævner, grunden til dansk fysiologi, om du vil. Fordi ganske vist havde der været en professor før, men professoren i København, som hed A. Eschricht, og som var en meget, helt sikkert en meget veluddannet og meget interessant herre. Han interesserede sig mere for valers anatomi end for fysiologi, så det blev ikke til så frygtelig meget med den fysiologiske forskning der. Men det blev der så til gengæld, da Panum kom til. Fordi Panum fik så oven i købet, han blev installeret i det, der hedder Valkælderen, som man stadigvæk kan finde inde på Københavns Universitets i kælderen under hovedbygningen på Frueplads. Og der var han så nogle måneder, måske et års tid, indtil at han så havde fået bygget sit Panums Fysiologiske Institut, som også stadigvæk eksisterer, som ligger nede bag ved Medicinsk Museum i Bredgade. Så der herskede han så de der mange år og producerede en fantastisk masse interessant fysiologisk viden. Og det var altså virkelig ligesom inputtet til det naturvidenskabelige input i dansk medicin, der kom der. Og det var ikke kun til dansk medicin, for det var jo også til en lang række andre ting. Det var jo også for eksempel, kan du sige, det var også til dansk medicin, men Carl Salomonsen, som var sådan lidt en spredebasse, vil man sige, men også læge, og han kom i tanke om, at han ville beskæftige sig med det fag, der sådan var under udvikling, nemlig mikrobiologien, og han fik så plads, han fik en lov til at lave sine eksperimenter på Panum Institut, selvom det jo altså var fysiologi og ikke mikrobiologi. Så Salomonsen, han bliver så grundlæggeren af dansk mikrobiologi.
Og mikrobiologi, det er altså noget med bakterier og sener og også virus og alt det der.
Ja. Og han bliver så også, det er ham, der får, han producerer som den første i Danmark, difteritoxinet, antitoxinet, som jo, der var rigtig mange, og mange børn, der døde af difteri, altså kru, altså de døde simpelthen af hoste, de kunne ikke få luft, og der producerede man så på heste, man havde gående ude på Landbohøjskolen, producerede man det der toxin og oprens, det så i Salomonsens laboratorium, så han blev så grundlæggeren af den der disciplin i lægevidenskaben, og fik bygget Serum Instituttet, og blev landets første professor i mikrobiologi. En anden, som Panum gæstfrit gav plads i sit laboratorium, var Carl Emil Hansen, nej, Christian Emil Hansen, som blev ham, der renfremstillede den gærcelle, som Carlsberg sidenhen brugte til at lave verdens bedste øl, og som sikrede, at Carl Jacobsen kunne tjene sig kolossalt mange penge, som han så kunne bruge til at støtte dansk kunst og dansk videnskab, som han anså for at være Jacobsen, som han anså for at være utrolig vigtigt, og specielt i tiden efter 1864, hvor landet rent sagt var ved at falde fra hinanden. Så det var ligesom, så på den måde blev Panum også ikke alene en vigtig brik i forhold til dansk medicin, men i forhold til Danmarks modernisering, kan man sige, mere generelt, og til etableringen af dansk industri. Han var også med til at gøre pasteurisering til sådan en industriel proces, fordi han hjalp en københavns forretningsmand med at etablere det første sådan større mejeri, det første mejeri, der producerede pasteuriseret mælk til en stor by.
Og pasteuriseret mælk, det er mælk, der er varmet op?
Til nogle 60-70 grader.
Så der er så tuberkulosebakterier og sådan noget bliver slået ihjel.
Ja. Så.
Alt sammen revolutioner i forhold til folkesundheden.
I allerhøjeste grad, ja.
Og alt sammen noget, hvad man kan se, hvis man går ind og kigger på middellevetiden i Danmark, i Europa, så den slår simpelthen et mægtigt knæk.
Det er klart. Det er
på grund af alle de her ting.
På grund af de her ting.
Som udspiller sig over ganske kort få år. Ja, altså han, relativt set.
Ja.
Han har også noget at gøre med Niels Bohrs far.
Det har han, fordi Christian Bohr, Niels Bohrs far, fik ansættelse hos ham som laboratorieassistent, som Christian Bohr var også læge, men interesserede sig som panum for fysiologien, og han blev en, og Christian Bohr var altså et meget, meget begavet menneske, og fik derfor selvfølgelig også nogle, blandt andet derfor nogle begavede børn, inklusive Niels Bohr, og Christian Bohr interesserede sig for specielt for blodets fysiologi og blodets evne til at bære ilt rundt til vores organer, og det blev også en af, hvad skal man sige, dansk medicins store et af de store gennembrud, som så i virkeligheden også førte til en konflikt med, hvad hedder han,
Lundsgaard.
Nej, ham med det andet institut.
I Danmark eller i...
Her, ja, i København, ja.
August Krogh?
August Krogh, ja. August Krogh endte med at få Nobelpris, og det var måske retfærdigt, men måske skulle Christian Bohr også have haft en.
Jeg kan sige, hele det der starter med Christian Bohr, fortsætter med August Krogh og Anders Lundsgaard, og der er mange dramatiserede tv-udsendelser, men det er fordi personerne var op at slås, og det repræsenterer jo et fysiologisk naturhistorisk naturmedicinsk i verdenshistorien, kommer der rigtig, rigtig mange vigtige opdagelser fra det her. Mm. Men det er en anden historie, men det begynder altså med Christian Bohr, som er rekrutteret af Panum.
Og som så bliver ligesom troldmandens lærling, fordi han er så også den person, der bliver udnævnt til professor, da Panum dør i 1885. Og overtager ikke alene professoratet, men også familien Panums lejlighed, så vi har sådan et fint billede af en meget, meget ung Niels Bohr siddende i sin fars var arbejdsværelse der i lejligheden nede i det, der hedder Kirurgisk Akademi, altså som er der, hvor Medicinsk Museum eller museerne er nu. Og så sådan en 18-årig Niels Bohr, der sidder der sådan, og ser meget tænksom ud, og med en fin statuette af Panum oppe i hjørnet. Så der var, det var tydeligt, det er meget tydeligt, at Christian Bohr respekterede sin lærermester og havde været glad for sit samarbejde eller sit arbejde hos Panum.
Og så er der jo en ting, fordi at nu om dage, så hvis der er, altså der taler man jo i danske lægekredser om store lægekongresser. Mm. Det er jo så nogle gange, så er det jo så om en lægekongres om uønskede for tidlige fødsler i en eller anden bestemt undergruppe, og der kan, hvis det bliver rigtig, rigtig stort, det er sjældent, men så kan jeg huske for nogle år siden, der var den gynækologiske verdenskongres i København, og det var meget stort. Men Panum, han får noget til København, som simpelthen ikke eksisterer mere, tror jeg. Hvad er det?
Altså, der man havde fundet ud af hos blandt Europas læger, verdenslæger, for der var jo altså læger andre steder end i Europa, men der havde man fundet ud af, at man skulle holde sådan nogle lægekongresser hver 4-5 år. Og det var startet, jeg tror, i Paris, og så havde man så sammenkaldt man de der kongresser engang imellem hver 4 år. Man havde så på et tidspunkt sjovt nok forestillet sig, at den skulle være i Rom, men det ville paven ikke have. Så blev den flyttet til en anden italiensk by. Men så på et tidspunkt, så var den i London, og så omkring 1880, tror jeg det var, så besluttede man, at den næste skulle være i Skandinavien. Og der var man så lidt i tvivl om, hvilken af de skandinaviske hovedsteder, der skulle have den her kongres. Så København blev sådan på en måde lidt et fravalg, fordi det var åbenbart, man var lidt bange for, at det var et kæmpemæssigt arrangement. Men Panos sagde, så gør vi det. Og så fik han den der lægekongres hertil, og det var, den fandt sig sted i august 1884, og det var formentlig det største, den største begivenhed i den danske hovedstad nogensinde. Der kom et utal af gæster, fornemme gæster, altså verdensberømte folk, Lister og Pasteur og en række meget, meget fornemme mennesker. Der kom folk fra, ja, der kom japanske læger hertil, der kom amerikanske læger hertil. Så det har været ganske, ganske, ganske storslået. Den danske konge optrådte med sin kone, den græske konge var her, og det var helt forrygende stort, og vejret var, efter hvad man kan læse om det, helt forrygende lækkert, så det var, altså, det var virkelig en stor ting, og Panum stod som præsident for denne her begivenhed, og endelig fik han måske ligesom den anerkendelse, han ikke havde søgt, for det lå ham nok ikke særlig stærkt på scenen, men han fik den, hvad skal man sige, den anerkendelse, den internationale anerkendelse, som han i virkeligheden havde fortjent helt siden, at han i 1846 havde været på Færøerne. Så, men desværre, så det har været en stor anstrengelse for ham, og desværre var han nok hjertesyg allerede på det tidspunkt her, fordi han kom sig aldrig helt sådan over anstrengelserne, og gik og skrantede hen over efteråret i 1884, og endnu mere sådan i foråret, vinteren og foråret 85, og han døde så den 2. maj 1885, og han blev altså så kun 64 år gammel.
Men altså, til dels, altså, man kan jo roligt sige ud fra det, du fortæller, at sådan konkret set, så har han stået for nogle internationalt set meget, meget vigtige opdagelser, der har været meget centralt i dem. Men en af udfordringerne har været, at det her, det sker på et tidspunkt, hvor det er svært at finde kanaler for at udbrede videnskabelig litteratur. Han har fået Panum-instituttet opkaldt efter sig. Men det er jo betegnende, at mens jeg ved, hvem rigtig mange af de andre er, så vidste jeg jo ikke før, du henvendte dig, hvem Panum-instituttet, eller hvem Panum i virkeligheden var. Kan du fortælle noget om, hvorfor denne her mand jo, som er ham, der begynder og grundlægger moderne videnskab moderne lægekunst, lægevidenskab i Danmark, hvorfor er han ikke blevet mere anerkendt? Hvorfor er han ikke mere kendt?
Altså, en af årsagerne, det i virkeligheden, tror jeg, det er sådan lidt kringlet, men en af årsagerne er, at han, på grund af, at han kommer, han har gået i skole der i Flensborg, han taler tysk, han har været professor ved et tysk universitet, konflikten med Preussen, der fører til, at Danmark taber hertugdømmerne, fører sig til, at han bliver anset for at være tyskvenlig, og det er voldsomt stigmatiserende på det der tidspunkt, så han for at, hvad skal man sige, reducere den blamage, publicerer han sine ting på dansk. Og det er jo ikke særlig befordrende for hverken dengang eller nu, for at få sin videnskab kendt. Så det er lidt, det er også derfor, han er meget optaget af det skandinaviske samarbejde og internationalisering og sådan noget. Så det er, han bliver simpelthen ikke kendt. Han har ikke et netværk, han spiller sammen med i de der mange år, eller i hvert fald i en del år efter han er kommet til København, og som jo er samtidig med, at Danmark, hvad skal man sige, hertugdømmerne bliver tyske endeligt.
Det er efter krigen i 1864, og vi kan ikke lide tyskerne, og vi kan ikke lide dem, som er tysksindet. Og i det hele taget er det jo en periode, hvor Danmark lukker sig ned, og ud af tabeskænet vendes, og
netop.
Meget, meget nedlukket periode.
Som er en stor, altså som er en voldsom isolation i virkeligheden af Danmark, fordi at det har jo været vores tradition igennem århundrede at tage vores kulturelle, videnskabelige, alt muligt fra vores tyske naboer. Og det holder man så op med, og det betyder en voldsom isolation af landet på alle måder, og også af Panum. En skam, altså.
Men nu, nu har han fået en bog.
Nu har han fået en bog, og han, det er interessant at se, hvis man kigger på ham, altså hvem citerer ham i videnskabelige tidsskrifter. Altså alene i de sidste tre år, tror jeg, at der er 350 referencer til hans videnskabelige arbejder, der er mere end, der er mere end 150 år gamle.
Så han det kan godt være, at han er på vej mod en renaissance. Allersidst, vi har to minutter til det. Har du nogen, kan du give et indtryk af, hvordan han var som menneske?
Han var så meget elskværdig, en lille smule, måske lidt kajtet og stammede en anelse, men umådelig afholdt af, i hvert fald det, vi kender til, sine studenter, synes han var forrygende. Sådan, han var enormt menneskelig, og han var jo altså en humanist også. Han var, da han var rektor på universitetet, da universitetet besluttede sig for at give adgang til kvindelige studerende, de to første medicinske kvindelige studerende fik adgang, da han var rektor. Han var et moderne menneske i alle henseender og meget afholdt af sine studenter og andre der havde at gøre med ham som person.
Blev han gift? Fik han børn?
Han blev gift med Hortense allerede mens han boede i Kiel, og han fik en søn, Peter Rudolf Panum, som også blev læge og som arbejdede med for det, der kom til at hedde samfundet for vandfører,
ja,
sammen med hvad hedder han, Knudsen. Never mind. Og så fik han tre piger, som, hvor er den ældste, også Hortense, hun blev en meget, meget kendt musikhistoriker i sin tid, og skrev værker, som også var meget kendt uden for Danmark. Arbejdede blandt andet også sammen med Hortense, altså sammen med vores berømte komponist Nielsen.
Carl Nielsen.
Carl Nielsen.
Ja. Så der, det fortsatte fornemt. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Og jeg vil jo også, jeg vil sige tak for at udvide horisonten, og hvis man er interesseret, så har du skrevet bogen Peter Ludvig Panum, hvor man kan få alle detaljerne med. Tusind tak, fordi tak. Du kom. Det var dansk sundhedsvidenskab historie. Nu skal vi, som vi plejer for tiden, en tur til Mars, og vi skal have Mars Jinklen. Peter Madsen, og nu har vi forhåbentlig, hvis alt fungerer, på en telefonisk kontakt, Kjartan Mønster Kink.
Det har du.
Det har du, og du er lektor, astrofysiker, og arbejder på Niels Bohr Instituttet.
Det er korrekt.
Og der kan jeg jo sige, at vi har jo lige talt om Niels Bohrs far. Faktisk Niels Bohrs videnskabelige far, men det har ikke noget med Mars at gøre, så det skal vi ikke tale mere om. Vi skal høre, Kjartan, hvordan ser tingene ud oppe på Mars, set fra der, hvor befinder dig?
Det ser rigtig spændende ud. Vi er sådan ligesom krydset projektmæssig lidt stor grænse her i løbet af den sidste uges tid. For det første var der sådan et rundt tal. Vi har været 100 Mars-dage på Mars. Vi er passeret dag 104 i dag. Men vi er også gået ud af den indledende fase. Og sådan i meget populært sagt, så har ingeniørholdet givet nøglerne til bilen over til videnskabsholdet. Så vi er gået fra en fase, hvor fokus var på den ingeniørmæssige ting, tjek ud, kommissionering af instrumenter, et af gangen skulle alle instrumenterne klargøres til brug, og nu er vi faktisk, og rigtig meget af det, af de kommandoer, vi sendte, var allerede skrevet, før vi landede på Mars, og vi bevægede os. Ikke særlig meget. Vi var i området lige omkring derude i landet. Nu er vi begyndt at køre. og det er videnskabsholdet, der bestemmer, hvor vi skal køre hen. Før sad vi i passagersædet og kunne tage billeder ud af vinduet. Nu er det os, der ligesom bestemmer, hvor vi skal køre hen. Og vi har lagt en plan for, hvordan vi skal forsøge at bedst muligt forstå det område, vi er landet i, krater gulvet, før vi bevæger os hen mod Delta. Men det er ligesom et skift i fokus for missionen. Og nu er vi sådan, nu begynder vi at fungere på den måde, som missionen vil komme til at fungere resten af forløbet.
Og jeg kan høre, du er ikke på ingeniørholdet, du er på videnskabsholdet. Nu er det jer, der bestemmer. Hvad,
ja, jeg er på videnskabsholdet.
Ja, nu er bilen pudset, den er klar, og der er hældt olie på. Nu skal den ud og køre for alvor. Og hvad er så planen?
Jamen lige nu har vi så lagt en plan for, hvordan vi skal forsøge at bevæge os rundt i det lidt bredere område omkring der, hvor vi er landet. Så det, nu skal vi forstå, hvad det her kratergulv består af. Er det lava, eller er det sandsten? I landet, der hvor vi landet, er der jo der er ligesom sådan et fladt underlag med en masse småsten i. Så er der sådan nogle flade lysesten, der stikker op af det, men som ligger meget fladt. Og så er der sådan nogle mere opretstående mørkesten, som nok måske...
Oh shit. Der røg lyden. Det er, vi skal lige se. Jeg tror, det er noget. Det er telefonforbindelsen, der er røget. Men jeg kan til beroligelse sige, at vi taler ikke med Kjartan helt op på Mars. Han sidder et sted i forstederne og taler, og der bliver nu ringet op, og så bliver det ordnet. Forhåbentlig. Det er jo betegnende, at...
Hallo? Ja. Hallo? Hej.
Hej, Kjartan. Jamen, du skal ikke undskylde. Det var noget digitalt støj, siger jeg. Jeg aner ikke, hvad forbindelsen røg. Det var noget digitalt støj, jeg bestemmer for. Du var kommet til, at I skal rundt på kraterbunden, og der er nogle sorte sten.
Ja, som står op, og så til lige øst for os er der sådan en ret kraftig, meget tydelig grænse mellem to geologiske områder, hvor det ser lidt anderledes ud på den anden side af det, og det skal vi også hen og undersøge og finde ud af, hvordan de to ting hænger sammen. Og den måde, vi gør det på, det er, at vi kører sådan en ud-og-hjem-rute, hvor vi kører lidt mod syd, og så vender vi, og så kører vi tilbage igen mere eller mindre langs den samme rute, og det giver os en chance for at køre ret hurtigt ud, hvor vi mest tager billeder og laver, hvad skal man sige, rekognoscering, og så tager nogle beslutninger om, hvor er det så, vi skal lave nogle lidt længere stopper.
Og hvor lang er sådan en tur?
På vejen hjem igen.
Hvor lang er sådan en tur?
Det er formentlig de næste par hundrede dage.
Men er det en kilometer eller en halv kilometer, I kommer på sådan en tur?
Nej, vi kommer jo. Når vi først kommer godt i gang, så skulle vi gerne kunne køre sådan lidt over 100 meter på en dag, hvor vi kører. Og ja. Måske også lidt mere, ikke? Så det er nogle kilometer, ikke?
Ja.
Så skal man så også holde stille i noget af tiden også. Vi ved ikke helt præcis. Det er stadigvæk en løs plan, hvor langt mod syd vi har tænkt os at køre, før vi vender, er stadig lidt et dumt spørgsmål. Men en enkelt kilometer, en halv kilometer, sådan et eller andet i den stil, og med en del zigzag rundt for hver gang, vi ser noget, der ser spændende ud. Ikke?
Og hvornår begynder resultaterne så at tikke ind? Hvornår får vi at vide, hvad består de sorte sten af? Hvornår kommer der noget om liv på Mars? Kineserne er jo også deroppe, ved du.
Ja, jeg ved det godt. Jeg tænker, at... I løbet af nogle måneder hen i efteråret en gang, så kommer den første pakke af videnskabelige artikler nok ud. Og hvor mange konklusioner vi så har på det tidspunkt, det vil jo vise sig. Altså jeg håber nu, hvor vi virkelig begynder at bruge vores mere sofistikerede instrumenter på armen på de her sten, der er omkring os, jamen så begynder vi snart, at der vil være nogle ting, der bliver lidt klarere for os. Men det er sådan lidt dobbelt, fordi vi dels ikke rigtig forstår tingene endnu, og i hvert fald ikke helt er blevet enige om, hvordan forskellige ting skal fortolkes. Og for det andet, så har vi også nogle aftaler om, at vi går ud på et eller andet tidspunkt og siger, at det her er det, vi er blevet enige om. Og det vil jo typisk være, når vi så kommer ud med de her publikationer.
Så der er allerede nu resultater, som gør jer klogere og mere forvirret på et højere niveau, hvor I ikke er blevet helt enige om, hvad det kan være.
Der er jo i hvert fald observationer. Ja. Altså, der er jo masser af billeder og sådan noget. Man kan jo sige, vi kan vise de her billeder, og vi kan sige nogle grundlæggende ting, som det, jeg lige har sagt, at der er nogle flade sten, og der er nogle opretstående sten, der er mørkere, og sådan her ser de ud i forhold til hinanden. Og så kan man grave lidt dybere i det, ikke? Men man kan jo godt publicere observationer, uden at man nødvendigvis har en kæmpestor forkromt overbygning af fortolkning på dem.
Og så vil du gerne sige noget om de instrumenter, I er med i vognen. Er det ikke rigtigt kameraet og kalibreringsmaskineriet?
Jo, altså, og der er vi jo så også et sted, hvor nu har vi været i gang i 100 dage, og kameraet har været i gang fra dag 1. Så vi har fået nogle processer i gang, som fungerer, men som stadig er sådan lidt arbejdstunge. Så for hvad angår kalibreringstakket, så er det rigtig meget lige nu et spørgsmål om, at vi skal have automatiseret det hele. Også fordi, at vi en gang imellem jo har brug for at gå tilbage og sige, når vi fandt ud af en eller anden måde, hvorpå vi kunne kalibrere billederne en lille smule bedre. Nu har vi lige 100 dages billeder, som vi skal have kørt igennem, og det skal i hvert fald helst ikke være særlig manuelt, fordi så bliver det meget arbejde. Så vi skal have alle de der ting automatiseret, og det sidder vi jo. Jeg sidder på Zoom med en studerende og snakket om, hvordan vi praksis får de ting op at køre. Og lidt bredere fra kameraet, jamen så har vi jo rigtig mange observationer, en masse billeder, en masse spektre, og vi arbejder med at finde, også ligesom automatisere vores analyse af det lidt, og finde måder, hvorpå vi kan komme nogle overordnede konklusioner og tage alle de her spektre, vi har taget fra alle vores billeder over lang tid, alle dem, der er sten, hvordan plotter vi dem på en figur, alle sammen, og laver en eller anden, en syntese af, hvad det er, vi har set, ikke? Og det er selvfølgelig også peger hen imod, at det skal publiceres på et eller andet tidspunkt.
Så ja, lidt det sted, nu må du rette mig, hvis jeg siger forkert, i den videnskabelige proces, som jo både er lidt frygtindgydende og også meget fascinerende, hvor I har fået en hel masse data, som fortæller noget, man ikke ved i forvejen, og nu skal I de data se, om I kan finde nogle mønstre, der gør, at man kan drage nogle konklusioner.
Præcis, fordi i begyndelsen var det jo meget bare, her har vi et billede, og okay, så kigger vi på det billede og forsøger at sige noget meget, meget hurtigt. Hvad kan vi se på det her billede? Ikke? Men nu kigger vi jo sådan 100 dage tilbage og skal prøve at sige, hvis nu kigger på alle billederne på én gang på en eller anden måde, eller alle de billeder, der viser den her type sten, eller hvad det nu kan være, er der så et eller andet samlet mønster, der viser sig? Det er meget rigtigt. Det er præcis lige der, vi er.
Og nu spørger jeg, det er jo bare et gæt, du kan komme med, men tror du, der kommer noget ud fra denne her Mars-mission, som du jo er en del af? Tror du, der kommer nogle resultater ud, som vi ændrer grundlæggende på vores syn på verden og hvordan naturen og planeternes liv hænger sammen?
Altså, det store resultat, der kunne komme ud, det er jo liv på Mars, ikke? Og det kommer ikke ud i morgen, det resultat. Vi har ikke set noget endnu. Men det kunne tænkes om nogle år, at vi når til et sted, hvor vi ser noget, som virker som en meget overbevisende indicium af fossiler af fortidig mikroskopisk liv. Og så tager vi prøver af det, og så bliver de prøver sendt hjem til jorden om små 10 år, og så bliver de analyseret. Og så kunne det godt være, at konklusionen var, at det er faktisk rigtigt, der har været mikroorganismer, der levede på det her sted på Mars. Altså det er meget muligt, at det kommer til at ske, og det mener jeg vil være et kæmpe resultat, men den kommer ikke til at ligge sømmet fast før om en del år.
Godt. Men det vil også være noget, der er ved at vente på. Kjartan, endnu en gang tak, fordi at vi fik lov til at bruge din tid. Nu trækker vi os tilbage til det blå P1-studie, fordi nu skal jeg se at sige farvel og tak her i programmet. Først tak til dig.
Mange tak.
Og så vil jeg sige tak til min gæst, René Flamsholt Christensen, og til Morten Grøholdt, vores fantastisk dygtige researcher, tekniker og chef for det hele. Han er sådan en slags, i hvert fald, kanalchef her på Hjernekassen på BIT. Næste gang skal det handle om Sønder Honing. Det er en dans fra Fanø, og det bliver et topprogram, som alle de andre. Indtil det er der kun at sige på genhør om en uge.